Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, čia laida Visa atnaujinti Kristuje, šį kartą ją vedu aš, klierikas Vincentas Lizdenis.
Šiandien mes kalbėsimės su studijoje besisvečiuojančiu daktaru Andriumi Švarpliu. Sveiki, dėstytojau.
Labas vakaras.
Noriu pasakyti Marijos radijo klausytojai jums, kad dėstytojas Andrius Švarplys šiuo metu dėsto Vytauto didžiojo universitete, politikos mokslo ir diplomatijos fakultete. Taigi, norėčiau jūs pirmą tokiu klausimu kreiptis, nežinau kaip jūsų tokioj patirty, bet aš taip staiga susimaščiau ruoždamasis laidai, kad ar nebus tik tais taip, kad be abejo, čia ir prieš laidą truputį kalbėjom, kad skirtingi laikai buvo, sakykime, sovietmetis yra visai kitokia santvarka, bet aš staiga susimaščiau, ar čia yra mūsų, nebus tik mūsų kartos toks ženklas, toks pavadinimas, net yra savęs įvertinimas, kad aš esu apolitiškas. Ir tokią frazę aš esu girdėjęs, nežinau, gal dabartiniai įvykiai Europoje netoli mūsų liečiantis Lietuvą kažkaip kitaip šitą frazę paverčia, bet aš matau ją gyvą, kad jaunas žmogus kartais savi vardina, aš esu apolitiškas. Ir jeigu trumpai, kas gali slėptis po tokiu pareiškimu? Arba net ir garsiai neišsakyta, bet tokia reali pozicija. Tarsi nesakau niekam, bet realiai taip gyvenu. Kam toks pareiškimas yra naudingas ir kodėl tokia idėja pasirodo demokratijoje?
Mane kaip sociologą labiau domintų tokie makro procesai ir į apolitiškumą žiūrėčiau daugiau iš tokio, na, iš tokios ilgesnės laiko perspektyvos ir iš vakarų visuomenės procesų bendraja prasme. Tai jeigu žiūrint ir bandant paaiškinti tą apolitiškumą arba bejingumą politikai tiek tarp jaunimo, tiek tarp ir kito amžiaus žmonių grupių, tai čia yra minimum kelios priežastys. Paminėjai ir tą patį sovietmetį, ir jeigu žiūrėti šį po komunistinį regioną, iš šias šalis, kurios buvo paliestos ir, galima sakyti, subjaurotos komunistinio valdymo, tas apolitiškumas čia galėtų atrodyti net kaip ir sveikas brožas, nes na, su kuo asocijuojasi politika tiems žmonėms, kurie yra gyvenę tuo metu. Tai visiškas susvetimėjimas, svetima valdžia, nesava, nėra jokių laisvų rinkimų, nėra jausmo, kad tu savo krašto šeimininkas ir apskritai tai buvo okupacinis režimas, totalitarinis okupacinis režimas. Jisaigi įvedė ir palaikė visišką susvetimėjimą tarp valdžios ir piliečių, visišką demokratijos priešingybę. Taip, kad čia vienas toks didelis šaltinis, kuriuo galima kažkiek paaiškinti po komunistinių, po sovietinių šalių visuomenės, na, neturėjimą įpročio protestuoti, neturėjimo įpročio pareikšti savo politinės nuostatas, priešingai įprotis nusišalinti nuo aktyvaus dalyvavimo politikoje ir taip toliau, ir taip toliau. Na, o kitas bruožas, toks, kur ateina man dabar į galvą, toks irgi iš makro srities, tai iš vakarų visuomenės galima irgi rasti tokį paaiškinimą, tai yra vartotojiška visuomenė. Jeigu tavo poreikiai yra daugmaž patenkinti ir jau nėra tavo gyvenimas orientuotas vien tik tai išgyvenimą, o jau yra ir saviraiškos poreikis, kitaip tariant, problemos nuo išgyvenimo, nuo susiradimo darbo, nuo duonos perina prie jau problemų susijusių su saviraiška, savirealizacija, gyvenimo stilius, aprangos stilius, elgesio stilius. Tai irgi čia natūraliai vartotojiška visuomenė mažina žmonių gyvenimų priklausomybę nuo politinio lauko. Kad ir ką ten kalbėtų politikai, kad ir kokius sprendimus jie priimtų, na, jie negali iš esmės demokratinėse valstybės įtakot staigius žmogaus gyvenimo pokyčius. O kai galim dabar tai pasamrodoti, o kas būna, kai susijungia šitie du bruožai, tai yra posovietinis mentalitetas, pagal kurį na, politika yra kažkas svetimo ir baugu ir korumpuota ir manipuliatyvų, vienu žodžiu neįgiama tokia prasme, plus dar vartotojiškumas, kuris na, sako, rūpinki savo materialinę gerovę tiesiog, arba saviraišką, arba savo reikalais, kitaip tariant. Tai kai susijungia šitas kokteilis, gaunasi toks, šitie du bruožai, tai turbūt gaunam tai, ką Lietuvoje ir galim pastebėti. Kiek buvo aštrių politinio gyvenimo epizodų, rezonansinių istorijų, kurios sukrėtė lietuvių visuomenę. Na, mes nematėm kažkokio tai didelio ar protesto, ar nepasitenkinimo, ar elementaraus pilietinio aktyvumo pareiškiant, ar tu, kad nesutinki, ar kad tu nesusitaikstai su tokia situacija. Na, vienu žodžiu, mano supratimu, protesto kultūros Lietuvoje visiškai nėra ir nereikia baimintis to žodžio protesto kultūra, nes protestuot arba būt pilietiškai aktyviu ir nepakančiu politiniam melui arba neskaidriai kažkokiai politiniai arba viešo gyvenimo situacijai ir nesėdėt ant savo sofkutės prie televizorius, o išėjti į gatvę ir tiesiog kultūringai išreikšti savo nuomonę ar nuostatą. Va tokios kultūros nėra. Ir aišku, ir mums pats protestas asociuojasi jau su kažkokiu tai va negatyvu, čia su langų daužimu, su šakėmis įėjimu į Seimą ir taip toliau, bet nieko panašaus. Protesto kultūra yra, mano akise, tai yra aktyvus pilietinis dalyvavimas. Ypač, kai turim ir turėjome nemažą skaičių neskaidrių viešo gyvenimo situacijų ir epizodų. Mano tokios išvalgos būtų.
Man kilo tokia mintis, aš galvoju, yra tas toks vartotojiško gyvenimo modelis, kad negalėtumėm galbūt kas nors prieštarauti kitos minties, kad taip nepasitaiko, kad, sakykim, žmogus sprendžia tuos savo būties pirmiausia klausimus, duonos tai pavadinkim, ir kada jie išspręstys pradeda ieškoti tokių dalykų, kaip jūs minėjot, kaip aš čia turėčiau galbūt rengtis, daug visokiosios saviraiškos tokios veiklos. Bet jūs užsiminėt ir tam tikrus tokius svarbesnius įvykius Lietuvai, kurie šitą pasako, nebūtinai užsiemant vieną ar kitą poziciją, jau jie pasako šitą apie mūsų visuomenį. Įdomus dalykas, kad yra tokių žmonių, kurie tą savo mintį, tą protestą, tą teigiamą prasme, kaip jūs įvardinat, ne tai, kad eiti kažkur daužyti langus, bet vardant to, kas yra teisinga, vardant bendro gėrio, vardant mūsų bendro tokio buvimo, išreikšti tą nuomonę nebijodavo sovietmečių. Jie kažkaip jos nebijodavo išreikšti ir čia. Ir man čia įdomu, koks galėtų būti, kas yra tas faktorius, kada žmogus, nors jo duonos klausimai neišspręsti, bet jisai vis tiek rūpinasi tais klausimais ir kiek aš pažįstu va, tokių žmonių, kurie būrėsi į dabar į organizacijas, stengiasi kažkaip ieškoti net, jau net ne tik Lietuvoje kažką gero padaryti ir jungti jaunimą, bet ir, sakykime, pasiekti Ukrainą ir visą kitą. Tai yra žmonės, kuriems tie duonos klausimai, nu, nėra dar taip išspręsti labai. Sakyčiau, yra dar N plus 30 pažįstamų, kurių duonos klausimai išspręsti, bet jie nesima kažko tokio. Kas tai yra per faktorius, kas žmogui vis tik atveda iki tokio noro rūpintis tais bendrais dalykais, galbūt ne tik pasakyti va, taip ir taip teisinga, bet rūpintis iš tikrųjų nuo širdžiai.
Nu, čia tik tai turbūt reiktų konstatuoti, kad tai yra na, fenomenas. Tai tas krikščioniškas, jeigu žiūrint istoriškai, solidarumas, taip, arba nesavanaudiška meilė, arba pagalba kitam, taip, aiškiai socialinė pagalba kitam, tai visais laikais buvo tokia viena iš krikščioniško gyvenimo, na, dorybių. Bet galima pastebėti, kad tarkim sovietmečių tas rūpinamasis arba kova už Lietuvos laisvę, taip, jisai vyko, na, tokiam kitom aplinkybėm. Kova už laisvę sovietmečių vis dėlto mobilizavo žmonės, taip, ypač, va, na, rezistencijos sąjūdžio žmonės. Tai buvo bendras tikslas, visi kiti skirtumai nuėjo į antrą planą. Šitas Lietuvos nepriklausomybės tikslas buvo pats pačias svarbiausias. Tuo tarpu šiais laikais jau tu gali, na, kooperuotis į pilietinės organizacijas, NVO, taip, dėl įvairiausių tikslų. Ir aš manau, tai yra labai sveikas demokratinis visuomenės bruožas, kai, na, visuomenė jau nėra sujungiama kapitalinio vieniančio tikslo, nes natūralu, kad laisvės sąlygomis gali save realizuoti ir organizuoti viešą veiksmą įvairiom kryptim. Bet tas pats faktas dalyvavimo, jungimuose ir galvojimo apie, kaip tu sakėjai, bendrą gėrį, viešą gėrį, ar, ar pagalba kitoms grupėms, jis yra pilietinės demokratijos vienas iš postulatų, taip, vienas iš fundamentų. Tai čia tik pasidžiaugti reikia. Ir matoma, taip, matome tas pilietinės ir jaunimo TNVO, ir kitas organizacijas, kurios tikrai turi ką pasakyti, turi ką duoti kitiems ir rūpintis kitiems. Tai čia aš manau didelio paaiškinimo kaip ir, na, nereikia net ir ieškoti. Tai yra sveikas, geras, teisingas bruožas.
Aš vis galvoju apie tai, kad tokį pokytį, gal mes apie tai šnekėjom, bet tokiu kitų kampų pavertų situaciją. Buvo laikas, kada, ir drįščiau teikti, kad dabar yra pasikeitę. Buvo laikas, kada išsakyti tą, sakykim, jeigu imtum moralinę sritį, liberalią poziciją. Moralinių klausimų buvo toksai, nu, išsišokimas. Aiškia, aš tai pasakau, man reikia drąsos pareikšti tokią nuomonę, aš būsiu neprimtas, aš būsiu kitoks ir turėsiu kovoti. Aš drįščiau tai, kad dabar jau yra kiek atvirkščia situacija. Bent jau mano kartoje aš jaučiu, kad jeigu galėjau būti kada nors prieš 10 metų, taip sakyt, aš čia ramus, reiškia, mainstream, vadinkim, tokiu pagrindiniai tokioj bangoj ir aš niekada nesigėdysiu savo minties pasakyti, bet ne tai galbūt akcentuotą gėdymais, bet kas čia įvyko, kad toks apsivertimas, kurį laiką toks liberalus mąstymas buvo tarsi nepopuliari pozicija, reikalaujanti drąsos šiandien atvirkščiai pareikšti, o dabar jau gaunasi, kad ypač nepatogiais klausimais, gal aš čia turėčiau omeny ypatingai šeimos, vat, viso instituto klausimus, gaunasi taip, kad mes pratylim ir galbūt būtent šeimos instituto klausimas yra tas, kuris jau liečia mus neišvengiamai, ten mes labiau save esam, ten sakykim, katalikai ar esam kažkur kitur, bet šeimos institutas liečia kiekvieną žmogą asmeniškai dėl to, kad tai yra jo gyvenimo tikrovė, jau tokia labai apčiuopiama. Ir kas nutinka, kad mes vis tik, nu turbūt pratylim labai svarbius momentus kartais, ypatingai šiandien.
Na, gal pirmiausia reiktų pradėti nuo to, kad Lietuva vis dėlto ir lietuvių visuomenė yra, na, taip vadinamos tradicijos šalis, kur mums dar vis dėlto svarbu ir aktualu tiek bažnyčios mokymas, tiek moralinis kodeksas, tiek visi tradicijos, tie atributai su hierarchija, su tradicinė morale, na ir panašiai. Tuo tarpu kitos vakarų šalis, kurios neturėjo nei totalitarinių režimų, jos patyrė, na, ankstesnė moralinė revoliucija, galim taip sakyti, ir tyrimai tą rodo, kad vis dėlto liberalių nuostatų vertybinio atsiradimas įvyko vakarų visuomenės žymiai anksčiau, na ir jos šia prasme yra liberalesnės. Taip? Tuo tarpu lietuvių visuomenė ir visas pokomunistinis regionas, centrinės rytų Europos, jisai daugiau priskiriamas prie tradicinių vertybių visuomenių tipo. Tai čia toks pirmas turbūt būtų, na, paaiškinimas toks, kad vis dėlto mum tradicija dar nėra taip susvetimėjusi, kaip tarkime kitos vakarų šalyse. Ir todėl mum įstojus Europos Sąjungą ir atsivėrus ryšiams įvairiems kelionių gyvenimo, verslo ir taip toliau ir kultūriniams mainams su vakarų valstybėm, mes natūraliai patiriam tokį spaudimą tradicijai, tradicinės moralės kodeksui, taip, patiriam iš vakarų pasaulio. Nes jisai jau yra išgyvenęs transformaciją moralinių vertybių. Ir kaip tu sakai, kad liberalizmo transformacija įvykusi, tai vakarų valstybėse klasikinis liberalizmas reiškia žmogaus privačios sferos, privataus gyvenimo apsaugą nuo valstybės įsikišimo, nuo autoritarinio, totalitarinio įsikišimo. Taip? Tuo tarpu po antro pasaulinio karo vakarų visuomenės liberalizmas, galima sakyti, transformavosi ir jis jau reiškia ne valstybės įsikišimą, bet ne valstybės įsikišimo tramdymą, bet tiesiog saviraiškos teisių užtikrinimą. Taip, tas didysis posūkis nuo žmogaus privatumo apsaugos prie tapatybės apsaugos. Reiškia, jeigu tavo saviraiška yra tokia, linkstama, kad ta saviraiška, na, jau tarsi yra ir žmogaus teisės, taip reikia ją saugoti. Tai va, tai tas vakarietiškas šiuolaikinis liberalizmas, jisai praktiškai reiškia, kad naujosios žmogaus teisės, nors jos dar ir nėra taip įvardintos, kaip pavyzdžiui, tos pačios lyties asmenų santoka. Taip. Jos dar nėra pripažinta, kad tai čia yra žmogaus jau teisų dalis, bet vis dėlto tai yra jau ateina į vakarų valstybių politinę darbotvarkę, jau tampa tai norma. Ir tai natūraliai mums pjaunasi, mums kaip tradiciniai visuomeniai, arba tradicinės moralės vertybių visuomeniai, mums dar šitas dalykas pjauna. Ir ką mums tada daryti, tai čia ir turbūt ir šita laida kažkiek skirta mums čia pakalbėti apie tai. Taip, kad ta tyla iš tradicijos pusės, jinai iš tikrųjų šiek tiek stebina. Ir aš manau, čia yra klaida galvot, kad viskas, kas yra vakarų visuomenės, kad ir kokiais pavadinimais tai būtų, ar žmogaus teisės, ar liberalizmas, ar panašiai, kad tai automatiškai jau reiškia civilizaciją, standartus, prie kurių mes turim prisitaikyti. Taip, aš manau, kad tai yra vienas didžiausių šiuolaikinių mitų. Nes tai, ką išgyvenot vakarų visuomenės, dar visiškai nereiškia, kad tai yra kažkokia tai universali norma ir taip toliau ir panašiai. Kitaip tariant, aš noriu pasakyti, kad tradicinių vertybių visuomenė, jinai visiškai teisėtai ir nesigėdindama ir nejausdama jokio nepilnavertiškumo gali gint savo tradicinės vertybės. Jeigu tai žmonėms yra aktualu, jie turi pilną moralinę ir politinę laisvė ir teisė išsakyti viešai savo interesus. Ir žinoma, tai visiškai nereiškia aklos ir žiaurios konfrontacijos, taip, arba mušimo, ar ten plytų mėtymo. Tiesiog politika reik supras kaip skirtingų interesų kova ir tradicija, tradicinė visuomenė arba tradicinės vertybių, tradicinių vertybių šalininkai, jie drąsiai gali veikti kaip didelį interesų grupę. Šiuo atveju jinai yra dominuojama interesų grupė, taip arba jį sudaro daugumą ir jinai visiškai gali viešumoje būti politiška ta prasme, kad tiesiog išsakyti savo nuostatas, gint savo vertybės. Taip. Bet tai aišku, vėlgi, tai nereik suprast kaip aklą bastioninę gynybą, tai turbūt reikėtų vėlgi bandyti suprast ir kitokius žmonės, bandyti ieškoti kompromisų. Ir nepasiduot šitam dominavimo tokio, ar ne, jausmui. Nors kalbėti apie tradicijos dominavimą Europos Sąjungoje jau darosi kaip anekdotas, nes Europos Sąjungoje jau dominuojant yra būtent liberali programa su tom vertybiniam transformacijom, kurių mes neišgyvenam.
Ar nenutinka taip, kad vis tik jau yra daug aplinkos, akademinėje aplinkoje, to pačioj, sakykime, politinėje aplinkoje, kur jau kalbama, reiškia politinių lygmenių, toks jau prasto tono ženklas, visiškai nesuprastas tu būsi, ką jūs atsargiai pasakėt, bet išreikšdamas taip drąsiai, naudodamasis tą laisvę, ar tu labiau argumentuosi, ar tu mažiau argumentuosi, tarsi esi jau tokiam...
Ne, aš nesutikčiau, Vincentai, vis dėlto reikalas nėra nei išspręstas, nei baigtas. Kad ir kokia būtų mainstreaminė, dominuojanti politinė nuostata, politinė programa, kad ir ką galėtų sakyti ar Briuselio politinė valia, ar atskirų šalių, tarkim, Skandinavijos politikų nuostatos, čia yra reikalas atviras ir nėra taip, kad kažkas už mus gali nuspręsti. Ir čianais šitoj vietoje aš norėčiau priminti ir konstato tokį dalyką, kad nuo Aleksio de Tokvilio laikų, nuo 9 amžiaus vidurio prancūzų diplomato, sociologo ir filosofo žymaus veikalo apie demokratiją Amerikoje, taip, iki šiuolaikinių politinių teoretikų kaip Charles Taylor, jie visi akcentuoja vieną politinę grėsmę globalizacijos sąlygomis. Nes globalizacija, jinai niekuomet neteina kaip neutrali, tarsi tuščioj vietoj. Priešingai, visos globalios nuostatos, politinės programos, ar tai būtų laisvos rinkos plėtra, ar institucijų kažkokių steigimas, ar standartai kažkokie, jie visuomet yra įdiegiami. Globalizacijoje visuomet yra dominuojantysis. Tai. Tai šiuo atveju aiškiai šiuolaikiniam pasauliu dominuoja neoliberali pasaulėžiūra su konkrečiais ekonominiais, politiniais, kultūriniais interesais. Ir jinai yra nepalanki tradicijos šalininkams, aš turiu minį tradicijos iš didžiosios raidės, tai vardindamas kaip kompleksą vertybinių, politinių, taip, visuomenės organizavimo principų, kaip šeima, bažnyčia, autoritetas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai reiškia, tas susidūrimas tarp globalizuotos programos, kuri pas mus Lietuvoje ateina Europos Sąjungos pavidalu, nes Europos Sąjunga yra globalizacijos variantas Europos, kur reiškia kontinent. Regioninė tokia globalizacija. Tas susidūrimas tarp globalizuotos tvarkos ir vietinių visuomenių kultūrų vyksta visam pasauliu. Ir Lietuva čia visiškai nėra jokia čia išimtis. Ir tas susidūrimas vyksta pagal labai panašią schemą arba principą. Neoliberali tvarka, jinai diktuoja pirmiausia rinkos klausimus, kad mes turim atvert savo rinką. Ir prisiminkime Europos Sąjungos, Europos integracijos pačius fundamentus. Tai yra laisvas prekių, paslaugų, kapitalo ir darbo jėgos judėjimas. Laisvas, tai yra be barjerų, be sienų. Tai čia yra šitas principas visur diegiamas, kur tik tai ateina transnacionalinės korporacijos arba neoliberalizmo tarptautinės institucijos, kaip tarptautinis, reiškia, valiutos fondas. Tai šitas susidūrimas vyksta pagal panašią schemą ir šitą susidūrimą aptarnauja tokia ideologija, kurią galim pavadinti civilizacijos vardu. Neoliberalizmas prisistato ir globalizacija prisistato kaip civilizacija, prie kurios vietinės kultūros turi tiesiog prisiderinti. Arba prisiderini, arba žlungi. Lietuva irgi šitą išgyvena gal netokių stiprių mastų, kaip, tarkim, na, kiti pasaulio regionai, šalis, bet labai panašus procesai vyksta visam pasauliu. Ir šitame susidūrime tarp globalizacijos ir lokalios tradicijos ar kultūros, taip, čia svarbiausia išlaikyti tai, ką akcentuoja jau mano minėta de Tocquevillio, reiškia, tradicija, nuo Alekso de Tocquevillio iki Charleso Taylor'o, taip, kad jeigu politiniai sprendimai bus nutolę nuo visuomenės, mes turėsim nedemokratinę tvarką. Net jeigu tai vadinsis demokratija. Jeigu mes paliksime visuomenę, tautą, mes ją laikysime, atitolinsime nuo realių politinių sprendimų, jeigu elitai nuspręs už tautą, mes turėsime nedemokratinę globalizaciją. Ir daugelis teoretikų ir tyrinėtojų aiškiai įvardina, kad globalizacijoje mes jau galime stebėti šitų nedemokratinių pokyčių, kai neleidžiama visuomenėms rinktis. Yra primetami standartai iš kitur, iš šono, taip? Iš dominuojančios, reiškia, pozicijos. Tai va, tradicija Lietuvoje, jinai dabar aiškiai yra po spaudimu, jinai jaučia spaudimą iš europinės globalizacijos tam tikrais vat klausimais. Šeimos klausimų, taip, santokos klausimų, homoseksualų teisų klausimų, taip, įvyksta toks čia susidūrimas, kur mes jaučiamės spaudžiami tam tikrų išorinių standartų. Ir tai, aš sakau, yra normalu iki tokio lygio, kol elitai nepradės nuspręsti už mus. O mes Lietuvoje jau matėm tokių pavyzdžių, kai pokomunistinis elitas net nesiruošė klausyti tautos. Ir konstitucijos, Europos konstitucijos ratifikavimas prieš kelis metus, mes matėm, jisai tiesiog gėdingas aktas buvo, gėdingas politinis aktas. Visiškai be jokių diskusijų, visiškai be jokios iniciatyvos į visuomenę, kad atsisukti į visuomenę, paklausti, inicijuot, buvo Seime kuo greičiau ratifikuotas šitas, reiškia, dokumentas. Tai čia buvo toksai...
Vienas iš tų pavyzdžių.
Nu, pavyzdžių, taip, kur...
Kada tas sprendimas nutolsta visai.
Būtent, kur net nesiruošiama konsultuotis, reiškia, su tauta, net nesiruošiama tartis.
Aš dabar norėčiau pakviesti trumpai muzikiniai pertraukėliai, nepameskit, mėly klausytojai, jūs minties, mes irgi stengsimės toliau kalbėti apie tai ir primenu, kad laidoje Visa atnaujinti Kristuje svečiuojasi daktaras Andrius Švarplys, Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto dėstytojas. Na ir mes kalbamės apie tai, kaip mes gyvename demokratijoje šiandien, kas mus ištinka, kokie iššūkiai mus pasitinka, kada mes galbūt, na, vis tik gyvename kartu ir gyvename dėl kažko, vadovaudomasi svarbiais savo principais ir ar tai vyksta tiesiog savaime, ar yra reikalinga tam tikra pastanga iš mūsų pavienių ar iš mūsų kaip bendruomenių. Pratęsime pokalbį po pertraukėlės. Mėly Marijos radio klausytojai, čia ateitininkų rengiama laida Visa atnaujinti Kristuje, prie mikrofono klierikas Vincentas Lizdenis. Primenu, kad laidoje svečiuojasi daktaras Andrius Švarplys, kuris šiuo metu dėsto Vytauto didžiojo universitete, politikos mokslų ir diplomatijos fakultete. Ir mes kalbamės tema apie, na, iš tikrųjų apie tai, ko gyvename. Kartais aš pagalvoju prieš kunigų seminariją, kai teko studijuoti politikos mokslus, ir vis susimastau, kągi aš čia studijavau. Tarsi išėjau gatvę ir bandžiau išsiaiškinti, ką mes čia veikiam toj gatvėj, kur čia tie žmonės eina, kodėl jie čia eina, kodėl taip eina. Na, gal ne sociologinių požiūrių, bet vat, kur jie gal į rinkimus čia eina, kodėl jie čia eina, ką jie galvoja ten eidami. Tarsi toks laikraščio mokslas, sakytum. Na, bet yra visokių įdomių dalykų ir dabar vat, su savo dėstytoju, daktaru Andriumi, susimastėm, kaip čia yra, kokie tie iššūkiai yra. Ir prieš pat pertraukėlę jūs minėjote, kad kalbėjote apie tą globalizacijos metu ateinantį tokį paketą, kuris vadinasi civilizacija. Tai yra civilizuota, išsivysčiusi šalis ir joje turi būti tai, tai ir tai. Žmonės turi gyventi tuo, tuo ir tuo, nors tame telpa labai daug jiems laisvės, bet mes kartu jaučiame, jūs minėjot, tam tikrą spaudimą, kad tu turi priimti tam tikrus dalykus, nors šiaip tavo savastyje, tavo tautos bendruomenės, kaip čia jau mes be pavadinsim, kalbėkim taip galbūt plačiau, tai yra neprimtina, tai yra nesuprantama, tuo negyvenama ir tai keičia tavo, sakykim, kaip mes tai primityviai iškėlėm tą gyvenimo klausimą, kaip aš gyvenu, kuo aš gyvenu, ką aš priemu, iš esmės keičia, iš principo keičia. Kaip čia yra su tuo, kaip mes kalbėjom pradžioj laidos, kad aš esu apolitiškas, bet staiga aš priimdamas tą paketą, kuris vadinasi civilizuota valstybė išsivysčiusi, aš iš tikrųjų pakeičiu savo politinės nuostatas. Ir nėra taip, kad elčiaus neutraliai, bet iš tikrųjų netgi prisidedu prie to, kad tai įsišaknytų mano kultūroje. Kas čia tokio nutinka ir kad taip visai lengvai tarsi be sprendimo žmogus priema šitą dalyką?
Aš manau, kad dauguma juda tiesiog iš inercijos. Ir tai, ką mes jau aptarėme, tas sovietinis paveldas, kur geriau nesikišti į viešus reikalus, nes gali tiesiog nudegti, kaip žmonės ir nudegdavo, kaip žinom, tai... Šitas atmintyje jis yra išlikęs, ypač vyresnės kartos žmonėms. Ir tas vartotojiškumas iš jaunimo pusės, kur nesuka savo galvos dėl tokių dalykų kaip tradicija, tauta, kalba, šeima, jie dar apie tai, aš manau, nelabai giliai nei susimasto, nei ką. Jie tiesiog gyvena tokį tarptautinį atvirą liberalų gyvenimą, galima taip čia pavadinti gal. Na ir jie tiesiog nejaučia jokio poreikio tiems dalykams, kurie, na, pavadinčiau, yra didesni už tave, taip kaip tavo tradicija. Dauguma tiesiog gyvena, jie stebi tą situaciją, greičiausiai skaito laikraščius, taip, nes to nepastebėti jau darosi neįmanoma. Globalizuotos tvarkos ir Lietuvos tokio susidūrimo šiokio tokio. Nes jau vien, tarkime, gėjų paradas ten Vilniuj ar ten Rygoje, šitie paradai iššaukė didžiulį rezonansą ir vis dėlto tas jau patenka į laikraščius ir labai stipriai yra, na, ištiražuojamas. Taip. Tai va, tai dauguma vis dėlto gyvena, aš manyčiau, iš inercijos ir jie per daug nesuka savo galvos. O dėl šito.
Na, čia aišku, negalim būtų taip dabar sakyti dėmesio, Marijos radijo klausytojai, esame pavojuje. Imkit, kas ką turite ir reikit. Bet ką aš norėjau paklausti, sakykim, vis tiek, na, kažkoks supratimas būtų sąžininga žmogui suprasti tą, kad vis tik man brangu yra. Kaip ten man bebūtų tas gyvenimas susidėliojęs, man kai kurie dalykai yra brangu. Ir kas čia gali paskatinti žmogus?
Tai va, man čia labiausiai, Vincentai, rūpėtų toksai demokratinis momentas vis dėlto. Man apmaudu, kai aš matau Lietuvos politinį elitą, kuris nesiskaito su visuomenė ir su tauta. Visiškai nesiskaito. Jis orientuotas į europinę globalizaciją, jis orientuotas paklusti visiems Briuselio, reiškia, sprendimams. Jis visiškai nėra pasiruošęs imti domėn lietuvių tautos, valstybės interesus. Jisai pasiruošęs sakyti taip, 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 kas iš ten beteitų, kokia nuostata, iš mūsų pusės girdim tik tai taip. Tai man rūpi šitas demokratinis momentas, kad elitai nenuspręstų vis dėlto už visuomenę, ką jie linkia daryti akivaizdžiai. Ir čianais tas judėjimas iš inercijos jis tampa politiškai pavojingu. Ta prasme, kad jeigu tau svarbu kažkokie dalykai, o tu pratyli, tai vadinasi, tu turi ir susitaikyti, kad tu ir tiesiog prarasi tos dalykus. Bet vis dėlto čia nereikia įsivaizduoti tokio, na, karo situacijos tokios, taip. Vis dėlto viešas laukas yra vis dėlto, na, skirtingų interesų derinimo vieta. Tik tai tie, kad dabar tas viešas laukas yra, nenoriu sakyti, uzurpuotas, bet jame tiesiog dominuoja būtent neoliberali šita programa. Ir jinai yra nepalanki lietuviškai tradicijai. Ir turint šitą momentą, kad vis dėlto tai yra dominuojant jėga, ir turint antrą dėmenį, kad vis dėlto lietuvių visuomenė nelinkusi gint nei savo interesų, nei pakovotų už principus, tai mes gaunam tokį junginį, kuris atveria Lietuvos valstybė, Lietuvos visuomenė, Lietuvos tradicija atveria išmontavimui, demontavimui iš tikrųjų. Jisai stumė šitas junginys į prisitaikymą prie europinės globalizacijos.
Bet mes tokiu atveju tarsi turėjom didžiulių išbandymų savo kultūrai. Turėjom 50 metų tokį, turint omeny prieš tai turėjom tik 20 metų atsigavimą, nu, gal daugiau, sakykime, tas iš carinės Rusijos tokio perėjimas buvo visai kitoks, jau ten 18 metais nebuvo pradžia. Buvo prieš tai žmonės, kurie važiavo, studijavo ir Europos universitetuose, paskui tapo dėstytojais, augino, sakykime, tuos žmonės, kurie statė tą valstybę. Kaip ten besiginčytume, ar jie ten kažką gerai ar negerai darė, bet iš esmės buvo toksai. Dabargi 50 metų tokio iššūkio kultūrai keičiančio iš vidaus, 25 metai jinai kažkaip statosi. Aišku, mes čia negalim pasakyti, kad statysim autentišką Lietuvos kultūrą, Ir užsidarysim, išjungsim internetą, ten paimsim, kad nes daro įtaką jaunimui labai, kas yra akivaizdu. Aš jokaudavau kartais seminarijui, kai mokiausi, reikia pabūti daugiau tylo, ir ten vieni metai tokie buvo, kai pirmą kartą mokiausi seminarijui iš vis tylos, tai sakydavau, grįžtų ir nesusikalbu su žmonėm. Tai tada įsijungiu YouTube kanalą, pasižiūriu populiariausius video ir galiu eiti su jaunimu kalbėti, suprantu, apie ką jie jokauja, apie dar kažką. Bet tai yra labai stiprus poveikis tai kultūrai, ir sakykim, nu kodėl tai yra brangu ir kaip čia...
Čia iš tikrųjų yra toksai laisvės paradoksas arba progreso ideologijos, civilizacijos ideologijos, na, sėkmės priežastis. Kad vis dėlto lietuvių visuomenė ir lietuvių tauta juk vadavosi iš Sovietų Sąjungos būtent su ėjimu į Europą šūkiu. Mums Europa visuomet reiškia laisvę, visuomet reiškia politinę laisvę, valstybingumą, taip, saugumą, gerovę. Ir mes štai įsivadavę, tapę laisvi, mes pakliūnam jau po truputį, mums atsiveria ne visiškai atitinkantis mūsų seną įvaizdį bruožai. Taip? Europa nėra vien tik tai saugumas, demokratija, žmogaus teisės, laisvės. Europos integracija turi ir savitas taisyklės. Ir tos taisyklės kažkiek tai kertasi, ką mes jau sakėm, su lietuviškos tradicijos, su katalikiškos tradicijos principais. Ir tai yra paradoksas, nes mes, eidami į Europą, šito nenumatėm. Mums Europa visuomet reiškia truputį kitus dalykus, negu dabar mes susidurime su realiais europiniais dalykais. Na, kai kas čia ir iš lietuvių intelektualų mėgsta sakyti, kad Europa išdavė savo ten tapatybę, savo šaknis, aš nemanau, kad iš tikrųjų jinai išdavė, nes tai, kas dabar dominuoja Europos Sąjungos, Europos komisija, Europos parlamente, taip, kokios politinės nuostatos, tai jos yra tik tai viena iš Europos Sąjungos politinių programų. Ta profederalistinė arba unifikuojanti, centralizuojanti tendencija yra tik tai viena Europos Sąjungos tendencija. Juk egzistuoja šalia šitos kita, ne ką mažiau įtakinga, tai yra valstybių, suverenių valstybių sąjungos idėja, kur niekas neverčia jų keisti savo kultūrinės, moralinės pozicijas, kur vis dėlto švietimas, kultūra lieka nacionalinių valstybių suverenumo, reiškia, pakete. Ir šita programa yra čia atstovaujama tiek tokių valstybių kaip Jungtinė Karalystė, Didžioji Britanija. Tai yra įtakinga, stipri, didelė pozicija. Ir todėl čia Europa, nu, negalima čia sakyti, kad vis dėlto Europa pasikeitė, taip, jinai užvaldyta kažkino, arba ten įvyko perversmas. Ne, iš tikrųjų, Europa yra per didelė, kad ją suprast per vieną vienintelį principą. Ten visuomet bus konkuruojančių principų arena. Tik tai va šitoj konkurencijoje vėl mes užsimenam, kad na, svarbu nepamesto demokratinio principo, kad vis dėlto galutinį sprendimą fundamentaliais valstybės klausimais turi sakyti tauta. Ne apsišvietę ar kabutės ar be kabučių elitai. O tą mes jau matėm, jie linkė neatsiklaus tautos. Ir Lietuvoje jau turime nustebėtiną Lietuvos konstitucinio teismo sprendimą šių metų Liepos 11 dieną priimtą dėl referendumų. Iš esmės tautos valia yra eliminuojama. Jinai referendumo teisė, kuri yra konstitucijoje, taip 9 straipsnį berods, reiškia, konstitucinis teismas ją tiesiog taip susiaurina, taip palenkė parlamento ir vyriausios rinkimų komisijos valiai, kad iš teisės į referendumą nieko nebelieka. Tai čia vėlgi tik tai vienas simptominis bružas, kaip mūsų elitai traktuoja tautą. Jeigu paimsite šitą sprendimą ir panalizuosite, kokia ten yra tautos samprata, tai jinai maždaug yra tokia, kad kovojant dėl nepriklausomybės, lietuvių tauta buvo labai svarbi, jinai iškovojo nepriklausomybę, suteikė elitams įgaliojimą valdyti ir štai elitai dabar vykdo tą įgaliojimą, o štai tu tauta būk savo vietoj, nesikišk. Elitams tauta jau neįdomi. Jinai buvo įdomi, kai reikėjo iškovoti nepriklausomybę, kai reikėjo grįsti legitimumą naujos valstybės. Bet dabar jau tauta yra eliminuojama iš realių politinių sprendimų. Tai va, turint tokią situaciją, tradicijos tyla yra politinė impotencija. Atsiprašau už tokį žodį, bet man asocijuosi būti su negale būtent. Jinai savanoriškas neįgalumas. Ir tai aš skaitau yra nenormalu, nes tradicija, kad ir kokius epitetus jinai gautų iš taip vadinamos progreso civilizacijos, reiškia, stovyklos, kad ir kaip jinai būtų iš jos šaipomas įtyčiojimas, jinai visiškai teisėtai gali ginti savo interesus viešajam gyvenimui. Be jokių homofobijų, be jokių ksenofobijų ir taip toliau. Tradicija yra elementarus žmonių poreikis. Ir va tyla iš tų žmonių, va kaip tu ir inicijavai šitą diskusiją, tyla iš šitos pusės reiškia, na, užleidimą viešos erdvės kitai stovyklai, kitai interesų programai.
Ir turint omeny tai, kad vis tiek jauna karta formuojasi, eina laikas ir auga, ir auga, ir auga, ir ta viešo erdvė ypatingai jaunai kartai turi reikšmę. Jeigu, sakykim, vyresni dar vienaip kitaip kartais atsirenka, tai jaunai kartai toks užleidimas gaunasi tokia taip nesąžininga, tarsi jie nesužino tos kitos minties jiems.
Bet tu, Vincentai, tu dabar iš kitos pusės gali pažiūrėti, o kas yra mūsų viešos erdvės turinys? Atsivers didžiausius interneto, reiškia, portalus, atsidaryk va televizijas visas. Ten iš esmės yra šou pop kultūra skirta bukai vartotojiškai visuomeniai kurti. Vienu žodžiu, viešos erdvės turinį galima įvardinti, kad ten dominuoja visuomenės bukinimas. Taip kad jaunimas, kuris dar neturi tų pagrindų domėtis, rūpintis tais dalykais, kurie aukščiau yra jo, tai yra kalba, tradicija, tauta, istorija, čia atmintis ir panašiai, imkime bendrai, nes yra daug jaunimo grupių, kurie
taip
rūpi.
Taip, taip.
Bet mainstreamas, pagrindas vis dėlto yra neaktualizavę savo šitų dalykų. Ir paimk ir palygink su tuo, ką jie gauna, kas yra viešoje erdvėje, tai čia vėlgi toks kokteilis, kuris eliminuoja tradicijos gyvybingumą, jo tasą.
Bet šitoje vietoje aš galbūt tas ir buvo tokia viena iš minčių, akcentuoti tą teisę tokią. Nesvarbu, kokie čia būtų mūsų įsitikinimai, bet yra tas vat, labiausiai regimas pavojus, ir aš jį savyje matau kartais, kad na, toks, va, teisingai, va, bijai pasirodyti su savo nuomonė, aš čia mažiau žinau, ai, nelabai gal mokėsiu paaiškinti, bet tada ir išeina iš to pokalbio temos, net kad gali taip mąstyti kažkaip kitaip.
Apskritai, aš sakyčiau, kad Lietuvoje trūksta, jos visiškai nėra viešo kalbėjimo tarp skirtingų vertybinių stovyklų kultūros. Nėra tokios kultūros. Visi kažkaip supranta, kad tai yra karas, kad tai yra priespauda, kad tai yra tas vadinamasis nulinės sumos žaidimas. Jeigu kažkas laimi, tai kitas būtinai turi čia pralaimėti. Nėra kompromiso kultūros realiai. Ir todėl mums tie patys gėjai atrodo kaip baubas ir mes turim juos iš pradžių bijot, o po to juos mušt. Ir tiems patiems gėjams, na, tradicija asociuojasi su tamsuoliais, provincialais ir taip toliau, ir taip toliau. Nėra kito supratimo kultūros, nėra bendravimo tiesioginių kontaktų. Nes mano supratimu, tik per tos kontaktus gali gimti kažkokie tai bendri pozityvūs projektai. Ir jau nieks čia nais, na, net diskusijos nėra apie gėjų ten represijas, ten homoseksualų kažkokį tai draudimą, persekėjimą. Visiškai ne. Priešingai, juk dabar situacija yra tokia, kad tradicija turi gintis. Nes ateina dabar tokios politinės iniciatyvos ir konkrečiai iš Europos parlamento, kad na, jos tai tiesiog yra nukreiptos į viešąjį sektorių, į mokyklas, taip. Koks turi būti seksualinis auklėjimas, koks turi būti religinis auklėjimas. Yra juk atvejų, kai Amerikoje ir kitose valstybėse yra persiekimi žmonės už religinės pažiūras, ten valstybės tarnautojai. Jau tradicija yra mažumo ir jinai turi gintis nuo dominuojančios politinės nuostatos. Šitoj terpėj tas aktyvumas, tas civilizuotas, jau be kabučių, tas tikras nuoširdus bandymas suprast kitą ir nebijot pareikšti, kas tu esi ir ko tu tiki, nu, jis yra gyvybiškai svarbus.
Deja, turim pabaigti tą pokalbį, bet keletas tokių apibendrinančių frazių, kad bendrai kalbėjom su daktariu Andriumi Švarpliu apie tai, kas nutinka demokratijoje, kada mes galbūt turim patogias vis tik sąlygas gyventi, savo gyvenimą dėlioti, gyvendinti ne tik savo kaip pragyvenimo idėjas, bet ir daugiau. Tada atsiranda daug įvairiausių sumanimų, su kuriais reikia gyventi ne tik su savim, bet ir su kitais žmonėmis. Ir nutinka taip, kad mes kartais pratylim svarbiausius dalykus. Ir ką paminėjo daktaras Andrius apie tai, kad demokratijoje, bent jau ypatingai Lietuvoje, pavojus iškyla tame, kad tauta, tai yra piliečiai, lieka už borto. Ar savo noru, ar ne savo noru, lieka už borto ir tie žmonės, kurie yra išrinkti valdžioje, kartais tuos sprendimus priema be jokios paramos, be jokio atsiklausimo tautos. Ir tokia tendencija, čia kiekvienam įvertinti, jinai bendrai priemant, tai yra tikrai pavojus, jeigu mes vis tik save vadinam demokratinę laisvą šalimi. Na ir aišku, kalbėjom apie tai, kad globalizacija kaip toks bendras procesas kartu nėra neutralus dalykas, neša savyje politinį ideologinį krūvį, kurį kartais žmonės taip pat priema be pasvarstymo, ar iš tikrųjų jie to nori ar ne. Na ir galbūt toks svarbiausias dalykas, ką mes čia ir Marijos radijoje ypatingai norėjom pasakyti, kad mes turime teisę ir tai nėra kažkoks provincialumas, netinkamas tonas ar dar kažkas, ginti savo poziciją, ją pareikšti, ją aiškinti, be abejo, priimant kitą ir išliekant tais krikščioniškais principais ir pačiam diskutavime ir kalbėjimės ir susitikime, bet mes tą teisę turime ir netgi turime pareigą, jeigu mums yra brangu tai, kas mes esame ir kuo gyvename. Toks būtų apibendrinimas. Labai dėkoju Jums.
Ačiū, Vincentai.
Andriau, kad atėjote į laidą, tai dar primenu, kad daktaras Andrius Švarplys yra Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas. Dėkojame jam, kviečiame Jūs, malonus Marijos radijo klausytojai, kaip visada, palaikyti maldą, tai kuo mes gyvename, palaikykime svečius savo, kurie ateina čia kalbėti, šiuo atveju daktarą Andrių ir jo šeimyną gražią, jo darbus, studentus. Ir kviečiu užbaigti maldą. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Tai buvo laida Visa atnaujinti Kristuje. Prie mikrofono buvau aš, Kauno kunigų seminarijos studentas Vincentas Lizdenis. Iki kitų laidų, sudie.